Son xa 18 minutos que pasan das 11 da mañá. Chegámonos de seguido á Confraría de Redondela. Falamos co patrón maior, con Clemente Bastos. Bos días.
Hola, bos días. Que tal?
Unha vez máis, grazas por atender a nosa chamada, porque estes días vimos de coñecer que, penso que na fin de semana, a Policía Autonómica detiña aquí en Redondela a dous furtivos que se levaban ni máis ni menos que 47 kilos de ameixa e 10 kilos de choco. A raíz desa información, pois nos parece interesante achegarnos a esa confraría e coñecer se este feito é algo puntual ou tedes moitos problemas co furtivismo.
Bueno, pois, de momento, foi un caso puntual. Temos bastante xente contratada para a vixiancia, o que aquí na Ensenada pois está bastante controlado, non ao 100%, pero vamos, así deste tipo son casos puntuales nada máis.
Parece ser que era un vello coñecido, non, a persoa detida.
Sí, bueno, vello non é un rapaz aínda, pero bueno, xa temos tido problemas con el, non é a primeira vez que o collemos xa.
E por que crees que se producen estes feitos? Porque todo mundo sabe, non, que é unha acción ilegal, que non poden, se non teñen os permisos correspondentes, facer este tipo de prácticas.
Sí, bueno, vamos a ver, o furtivismo sempre hubo toda a vida. Que pasa? Que neste momento se ha dividido a situación económica de algunhas personas, pois se ven alocados a facer esta serie de actos, como ti ben dices, perxudican aos que están legais. Pero, que vamos a facer? Con eso tendremos que luchar sempre.
E como se loita? Como se traballa para intentar controlar que non se produzan estes actos de furtivismo?
Pois, como xe dixen antes, contratando máis guardas e botando moitas horas no mar de día e de noite. É o que nos toca, é unha pena que ese dinheiro se podría gastar mellor en outras cousas, non? Pero temos que gastarlo nesto.
Uh-huh. Penso que durante moitos anos, non, a incidencia ao furtivismo era tamén importante, de feito puntual nas épocas do verán. Moitos bañistas que se dedicaban a retirar marisco, eu penso que moitas veces por inconsciencia, non, sen decatarse de que iso tiña unhas consecuencias. A día de hoxe, eso tamén está controlado ou non?
Bueno, vamos a ver, non se temos unha serie de carteles colocados nas playas, non, donde se dice que o comer marisco sin depurar pois é un peligro sanitario. Despois, cando vamos así, sobre todo na época do verano, facemos unha serie de información, damos información a moita xente que non a ten, porque todo o marisco da ría de Vigo ten que pasar por unha depuración. É un perigo comer. É como eu digo moitas veces así, cando falo así con algunha persoa que está comendo ou comendo algún marisco na playa, digo, se usted vai ao supermercado e mira un produto que está caducado, realmente non o compre e non o come. Pois isto é o mismo, isto é que comprarlo nos locales autorizados, donde con etiqueta de depuración, entonces están aptos para consumo. Pero comer directamente esto da playa, o levarlo a pagar, ou comprarlle, porque non sabemos que en casos como este que nos pasou do frutivo, este que collemos, venden polos bares, se venden polas casas, e xente que compra. Entonces tendrían que concienciarse que é un peligro comprar eso. E non decimos por activa ou pasiva. Entonces sería unha forma de erradicar tamén un pouco o furtivismo se non lle comprase a xente a estas persoas.
De feito, agora penso que se incrementaron, non, as penas e as sancións para os furtivos.
Bueno, pues precisamente a partir do día 1 pois se aprobouse a nova lei pasou de ser unha falta administrativa, pois agora pasou a ser xa delito. Entonces, unha vez que esta xente se colle, pois pasa xa a ser delito e a cousa xa empeza a ser máis grave.
Pois non sabemos se ese tipo de medidas servirán, non, para impedir que a xente realice este tipo de prácticas. O que está claro é que a información é importante, como dís, unha información que vos intensificades nestas épocas de verán.
Exactamente. A medida, pois sí, pois claro que vai ser práctica porque é unha medida disuasoria e o que vai a fazer isto vai non pensar dúas veces, non é o mesmo que era antes.
Pois o que esperemos, o dito, que se sean só actos puntuais ou que tiña lugar tamén esta fin de semana. Clementa, aproveitando que falamos contigo, como está a praia? Porque penso que a última vez que falamos, xa hai un par de meses, precisamente, tratábamos o tema dese muro que se estaba a construir na zona da Punta, un muro que xa está máis que construído, se há algúns efectos, non sabemos si directos dese muro, pero si hai moitas pedras no areal.
Bueno, sí, a playa, bueno, que a zona da punta da playa, pois pues, está moi ben, está moi limpia. O hai un caso puntual, que é iso que ti me comentes, o tema de onde se fixo o trozo ese de muro, que, bueno, eu penso que tendrán que adecuálo porque que lo quedou mal. Penso que tendrán que botar area ou facer un algo aí, unha actuación aí, porque non pega ter unha bandeira azul aí tan cerquiña e ter unha zona que este así desa maneira. Pues por parte do concello, seguramente, ou de Costa, algo, seguro que tomarán as medidas oportunas para arreglar ese trozo aí.
Pensades, non sei si vostedes especialistas que poidan valorar esa cuestión, que a construción do muro poida ter algo que ver e incida directamente en que aparecerán moitas máis pedras?
Bueno, a pedra, de hecho, saliu dali, de onde se fixo o que foi a excavación para o muro. Non é que a pedra aparecese aí, a pedra estaba ali, o que pasa é que se levantouse coas máquinas, que pasa que hai que retirala e adecuar a zona. Eso es así, non te falta ser ingeniero para saber o que hai que fazer aí.
Pois veremos si a falta de ingeniero si se fai ese tipo de actuación. Clemente, afectou para algo no que foi o Banco Marisqueiro?
Bueno, pois sí, tuvo unha pequena incidencia. De hecho, presentamos xa un escrito no concello, porque como eso levou un seguimento moi importante a través tanto da asistencia técnica de aquella cofradía como os biólogos da Xunta, que fixeron as calicatas desde que se antes de empezar o muro, a hora que se terminou, así hubo unha pequena mortandade, pero bueno, non foi pequena, cando falo de pequena, falamos do mellor un 20% de mortandade.
E iso como se resolve? Porque, que quere decir? Que vai a seguir acontecendo sempre? Que tipo de medida hai que aplicar?
No, vamos a ver, nos ahora mismo están as mariscadoras ali tratando a traballar xa, porque preferimos quitar a mercancía antes de que morra toda. Esperemos que fuera un caso puntual por os lodos que se acumularon nese momento. Ahora xa o que o lodo xa non hai, xa está a zona máis limpia. Esperemos que cara ao futuro pois que se volva a seguir a cousa normal como estuvo hasta ahora.
Preocupación entre as mariscadoras?
Bueno, preocupación sempre hai. Porque vivimos coa preocupación todos os días. Si non é polo muro, son por outras cousas. O ben sabes, o ano pasado non morreu todo o derecho por a materia esa. É que íbamos a fazer, o sea, porque preocupación, xa digo, témola sempre.
Pois esperemos que se actúe. Vos presentastes, como dixo, unha reclamación no concello. Que pedides?
Exactamente, sí. A semana pasada se presentou, sí.
E que pedides nesa reclamación?
Bueno, pois pedimos que haber por parte das persoas responsables, aí se evaluou a cantidad de máis ou menos de kilos que morreron, e pedimos que se poder repoblar a zona e que teníamos unhas axudas en consecuencia da mortandade que hubo aí. E a ver o que pasa.
Falabas de un 20%. Cantos kilos pode ser iso?
Pois non sei, aproximadamente sobre 1.500 kilos.
Pois unha cantidade, dix, pequena, pero un 20% é unha cantidade a ter en conta, non?
Bueno, pero é que foro a 100%.
Sí, hai que ver o lado positivo sempre.
Claro, sí.
Clemente, pois moitísimas grazas por estar con nós. Esperemos que a próxima vez que falemos sexa de temas máis agradables. Moitísimas grazas.
Sí, é verdade.